567 Yogyakarta.
Radio Edukasi.
Segala permasalahan kesehatanmu.
Kawat gigi atau yang sering kali kita sebut sebagai perawatan ortodonti itu adalah sebuah alat bantu atau media yang biasanya dipasang oleh dokter gigi di dalam rongga mulut seorang pasien.
Mungkin sekarang Anda minum obat, Anda sembuh. Tapi keesokan harinya atau satu minggu kemudian, jika Anda mengulangi penyebabnya, Anda akan mengalami sakit kepala lagi.
RA Medica. RA Medica.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Selamat sore Insan Edukasi dan selamat bergabung. Hari ini ada Kiki Anjani dan gak sendirian. Seperti biasa di RM Medica kita selalu menghadirkan dokter yang pastinya siap untuk memberikan ilmunya gitu kan. Berbagi untuk kita semua dengan ilmu-ilmu kesehatan tentunya ya. Kita sapa dulu, hari ini ada Dr. Inggar. Selamat sore Dr. Inggar.
Selamat sore Mbak Kiki.
Oke, gimana kabarnya dokter hari ini?
Alhamdulillah baik.
Oke, dan kayaknya tadi sempat kejebak macet gitu ya dok ya.
Iya, Jogja makin macet ya.
Jam-jam segini memang jam-jam rawan. Anyway dok, hari ini kita mau bahas tentang apa nih dok?
Kita mau bahas salah satu jenis penyakit yang mungkin secara umum banyak didengar orang ya, okay. Anemia. Tapi yang lebih khusus lagi Mbak Kiki, okay. Jadi anemia defisiensi besi.
Anemia defisiensi besi, kalau misalnya orang awam itu dok kayaknya sekelebetan pernah dengar waktu SD gitu ya, yeah. Ada pelajaran.
Kalau anemia kayaknya mungkin beberapa orang mungkin udah pernah dengar, at least sudah pernah dengar ya, pernah tahu. Tapi nanti kita luruskan lagi anemia itu sebenarnya apa sih, karena saya masih dengar kadang agak ada salah kaprah gitu ya. Sama nanti kita akan membahas yang lebih khusus ya, karena anemia itu penyebabnya banyak sekali. Kita akan bahas yang khusus penyebabnya itu defisiensi besi.
Oke, baik. Jadi hari ini memang episode-nya akan khusus membahas tentang anemia defisiensi besi. Apabila Anda punya pertanyaan atau pengen sharing tentang itu, boleh banget langsung saja bergabung dengan WhatsApp atau SMS Radio Edukasi di 0815-689-1251 atau langsung saja mengirimkan direct message ke Instagram atau Twitter kami di @radio_edukasi. Kami nantikan sampai jam 4 sore ya. Hari ini kita mau membahas tentang apa itu anemia dan anemia defisiensi besi ya dokter ya.
Iya.
Oke, itu apa dok sebenarnya bedanya?
Jadi kita bahas dulu tentang anemia ya. Okay. Anemia itu adalah suatu kondisi penyakit ya sebenarnya. Ketika sel darah merah atau mungkin nama kerennya eritrosit ya.
Oke.
Dan atau hemoglobin. Nah, jadi nggak cuma eritrositnya, tapi ada yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu apa sih? Hemoglobin itu suatu zat di dalam sel darah merah yang tugasnya adalah mengikat oksigen.
Oke.
Nah, jadi boleh sel darah merahnya atau hemoglobinnya atau dua-duanya yang jumlahnya kurang dari normal. Bisa emang bisa kalau misalnya sel darah merahnya normal, HB-nya nggak normal, HB atau hemoglobin ya disingkatnya, bisa sekali. Tapi kalau misalnya nanti sel darah merahnya kurang, HB-nya biasanya juga akan kurang gitu. Nah, penyebabnya tuh banyak banget dari anemia. Oh ya, sebelumnya orang mengenalnya dengan kurang darah ya. Tapi kurang darah ini kadang ada yang salah kaprah sama hipotensi. Nah, jadi yang satu adalah tekanan darah yang kurang dari normal, yang satu adalah jumlah darah merah yang kurang dari normal. Nah, jadi harus diluruskan lagi kurang darahnya yang mana, karena jelas obatnya beda ya.
Okay.
Kalau hipotensi biasanya hanya cukup dengan minum aja, istirahat ya. Atau kalau hipotensinya berat mungkin butuh apa namanya cairan infus dan sebagainya. Tapi kalau kurang darah, nah kurang darah yang anemia itu ya berarti kita harus perbaiki nih sumber-sumber kurang darahnya apa gitu.
Okay.
Nah, tadi penyebab anemia sendiri banyak. Ada perdarahan misalnya, ada keganasan, kanker-kanker darah ya. Ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit ginjal itu juga bisa membuat kekurangan darah gitu kan. Nah, yang paling sering, yang paling banyak diderita termasuk pada masyarakat Indonesia khususnya lagi adalah anak dan wanita, remaja wanita maupun ibu hamil, itu adalah anemia defisiensi besi.
Oke, kalau udah nyebut perempuan ini pasti nih dugaan saya ini ada kaitannya sama menstruasi.
Oh iya, salah satu faktor risikonya. Tapi ternyata anak-anak juga bisa, anak-anak cowok maupun cewek. Apakah laki-laki tidak terkena? Enggak, buktinya ada juga. Walaupun memang angka kesakitannya tidak setinggi wanita dan anak-anak, dan biasanya tidak disadari ya, karena kan kalau cewek biasanya mau lahiran dicek HB, mau esnya dicek HB, kalau cowok nggak jarang kan ya, kalau laki-laki kan jarang gitu. Makanya lebih banyak ketahuannya pada wanita dan anak-anak gitu.
Atau mungkin waktu donor darah itu kali ya dok ya?
Betul, yang bisa sering juga. Jadi sebenarnya kalau yang orang merasa sehat, rajinlah donor darah. Itu karena selain Anda mendonorkan darah Anda ya, membantu orang lain, Anda sebenarnya juga diperiksa secara gratis. Karena darah Anda sebelum didonorkan harus dipastikan sehat dulu. Jadi akan dicek salah satunya HB-nya. Mungkin akan dicek yang lain juga, termasuk penyakit-penyakit infeksi berat ya. Bisa juga kolesterol dan sebagainya. Tensi juga pasti akan dicek. Jadi kan malah ketahuan ya. Udah mendonorkan gratis lagi, sebenarnya itu ininya banyak. Nah, kembali ke definisi anemia defisiensi besi ya. Dari namanya udah jelas ya, defisiensi itu kan kekurangan besi. Jadi dia anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Zat besi ini bentuknya ion ya, bukan kita makan besi kalian terus enggak jangan ya.
Sendok ntar dicemilin.
Nah itu, waduh, salah itu. Itu nanti ada salah satu gejalanya loh, ternyata nyambung loh. Iya, nanti kita omongin ya. Jadi anemia defisiensi besi adalah suatu kondisi anemia ya, kekurangan sel darah merah dan HB yang diakibatkan oleh salah satu zat pembangun sel darah merah dan hemoglobin itu, zat besinya itu kurang di dalam tubuh kita. Jadi kekurangan bahan lah, karena ternyata zat besi ini adalah salah satu bahan untuk membuat si sel darah merah ini. Jadi kalau bahannya kurang, jelas produksinya akan kurang. Dan itu adalah sumbernya, biasanya nomor satu adalah nutrisi. Jadi penyakit utamanya anemia defisiensi besi adalah salah satunya kekurangan asupan. Gitu.
Berarti sok-sokan yang diet-diet gitu juga kalau nggak benar juga bahaya juga ya?
Ya, sekarang dilihat dulu. Makanya sekarang kan nutrisionis banyak ya Mbak ya. Di puskesmas ada kok, dan kita boleh konseling sama ahli gizi ya. Kalau bahasa Indonesia ahli gizi atau nutrisionis. Di puskesmas sekarang sudah banyak, bahkan udah wajib puskesmas harus ada ahli gizinya. Dan gratis. Nah, kalau misalnya memang diet, saran saya jangan ngikutin diet ala-ala Instagram, ala-ala apa. Kembalilah kepada ahlinya gitu. Jadi nanti kalau sama ahli gizi akan dihitung gizi efektif kita, gimana kita bisa menurunkan berat badan tanpa kekurangan nutrisi gitu.
Oke, jadi nggak usah ngeliatin testimoni yang beredar. Saya berhasil loh turun segini, minum pil ini.
Nah, kalau pil tuh juga harus hati-hati ya. Kadang juga ya ada yang ngaco, nggak belum masuk badan POM gitu kan. Terus kadang diet itu juga itu adalah setiap masing-masing orang beda-beda Mbak. Jadi mungkin kita kan kalau sekarang ngeliatnya apa sih Instagram, artis-artis Instagram gitu. Oh, si artis Instagram turun nih pakai ini gitu kan. Mungkin dia nggak ada kerjaan fisiknya, di rumah cuma ini. Atau mungkin dia ya itu disesuaikan lagi sama kehidupan aktivitas sehari-harinya gitu.
Oke, baik. Dan kalau misalnya ngomongin soal kondisi anemia defisiensi besi di Indonesia nih dokter, itu kayak gimana tuh sejauh ini?
Sebenarnya cukup parah ya. Ini data dasar yang ketahuan aja. Tapi dulu waktu kuliah profesor saya ada yang bilang sebenarnya angkanya di atas 90% di anak, untuk anak Indonesia mengalami anemia defisiensi besi. Ya, itu mungkin waktu saya kuliah ya, tahun 2010-an awal-awal ya. Semoga sekarang angkanya membaik. Tapi kalau berdasarkan data 2013 ini ada yang namanya riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu anak di atas 1 tahun aja tuh sekitar 20-an% ya, 21% gitu. Jadi 1/5 itu, balita juga hampir 30% ya, dan ibu hamil lebih dari 30% itu menderita anemia. Ya, jadi sekitar 1/3 sampai 1/5 ya di anak-anak dan ibu hamil itu menderita anemia. Ternyata kalau berdasarkan data Ikatan Dokter Anak, itu lebih tinggi lagi angkanya, 40-45% anak dan balita Indonesia mengalami anemia defisiensi besi. Ada lagi yang terbaru dari sebuah jurnal epidemiologi ya, jurnal yang mempelajari apa ya, beban penyakit di masyarakat itu tahun 2018, ini tentang remaja putri ini. Termasuk kita masih remaja putri gak ya Mbak?
Masih
ya?
Masih.
Itu ternyata 45% juga mengalami anemia defisiensi besi. Nah, emang kenapa sih kalau anemia defisiensi besi orang, saya gak ngerasa lemes kok ya. Biasanya kan kalau anemia kan lemes, mulai lemah, lesu, apa sih, 5L, pucat gitu ya. Kalau dia terjadinya pelan-pelan tapi pasti ya, jadi defisiensinya tuh dikit-dikit tapi menjadi bukit itu. Nah, itu gak akan kerasa sama tubuh karena ada kompensasi tubuh. Tapi efeknya cukup bahaya.
Terus penyebab dan efeknya yang lebih spesifik lagi tuh gimana tuh dokter?
Oke, jadi penyebabnya tadi memang paling banyak nutrisi ya. Saya satu bilang, tapi untuk anak itu agak sedikit berbeda-beda. Tergantung kategori umurnya. Jadi kalau pada umur bayi bayi baru lahir ya, kurang dari 1 tahun, itu cadangan besinya kurang, biasanya ada beberapa faktor risikonya. Salah satunya dia prematur. Bayi prematur ya, karena dia bayi prematur dan bayi yang berat badannya kurang dari standar normal 2.500.
2,5 kilo.
Ya, 2.500 gram. Itu dia akan berisiko untuk memiliki cadangan besi yang rendah. Karena memang kan dalam tanda kutip badannya belum siap lahir kan. Jadi ketika lahir pun cadangan besinya belum cukup untuk dalam tanda kutip hidup dia secara sehat gitu ya. Terus kembar. Kembar itu karena ya namanya kembar ya, ibunya satu, nutrisinya harusnya untuk satu bayi dibagi dua. Jadi ada risiko kurang juga. Lalu ASI eksklusif yang lebih dari 6 tahun ya, yang lebih dari 6 bulan maaf. ASI eksklusif lebih dari 6 bulan tapi nggak pakai suplementasi besi, itu salah juga ya. Terus pakai susu formula tapi yang tidak difortifikasi sama zat besi. Jadi sekarang pilih-pilih juga ya susu formula. Mungkin apa sih mikirnya DHA, AHA, sebenarnya tuh justru yang ya itu penting juga ya, cuma kita kembali yang esensial lah. Justru yang esensial justru kayak zat besinya, sang folat dan sebagainya, itu juga dilihat lagi komposisi susu formula ya. Jangan asal terkenal atau asal murah mungkin ya. Sekarang zaman sekarang cari yang murah ya, tapi ternyata gizinya kurang, padahal untuk anak sendiri.
Atau malah justru ngelihat oh ini mahal pasti bagus, nggak dibaca lagi
itu. Nah itu juga ya, kadang cuma ah mahal doang gitu kan. Terus ibunya anemia. Nah kenapa tadi bahaya, karena remaja sedang ibu hamil lah, ternyata nanti nurun ke anaknya gitu. Jadi memang kondisi ibu hamil itu butuh ya, butuh diperhatikan sekali, karena kalau ibu hamilnya tidak sehat ya anaknya juga tidak akan sehat. Salah satunya anemia ini ya, bukan nurun tapi namanya anemia karena nutrisi. Kalau yang memberi nutrisi si jabang bayi kan ibunya ya, kalau ibunya sendiri anemia ya anaknya juga pasti akan kekurangan gitu. Kalau anak umur 1-2 tahun biasanya nah, nomor 1 nih asupan gizinya kurang. Atau mendapat makanan yang zat besinya kurang, atau minum susu murni yang kelebihan.
Oh, malah gak boleh ya?
Karena dia akan memperlambat absorpsi zat besi di tubuh malahan. Gitu. Terus gak boleh minum susu murni doang? Enggak boleh, cuma tidak berlebihan. Gitu ya. Obesitas, nah sekarang banyak ya anak gemuk tuh kayaknya imut lucu gitu ya. Ya ternyata dia itu punya masalah kesehatan ya, nanti bisa memicu diabetes mellitus pada usia lebih muda ya, termasuk ternyata jadinya kandungan besinya juga tidak terserap dengan baik. Terus anak-anak yang sering infeksi berulang, sering batuk pilek dibiarin aja ya, sering mencret-mencret dibiarin aja. Jelas kalau infeksi begitu zat besinya akan kurang gitu. Kalau diare jelas ya karena terbuang ya. Kalau infeksi kenapa kok zat besinya kurang? Karena ternyata kuman di dalam tubuh kita tuh juga makanin zat besi loh. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu kita rebutan zat besi sama si kuman itu. Gitu. Nah, terus malabsorpsi ya. Malabsorpsi ini kondisi penyakit sebenarnya. Jadi ada penyakit seperti intoleransi laktosa, celiac disease, ini kondisi di mana seseorang memang tidak bisa mencerna dan mengambil zat penting dari suatu makanan, contohnya laktosa gitu. Jadi biasanya dia mencret-mencret terus. Terus anak yang lebih besar sama ya, penyebabnya biasanya memang paling sering asupan besi kurang gitu. Dan anak umur 5 tahun sampai remaja, dewasa terutama cewek ya. Nah, ini perdarahan menstruasi yang banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya sering mensnya terlalu banyak sampai lemes, cobalah cek darah aja. Murah kok ya, di puskesmas juga mungkin gratis ya. Kalau ada keluhan lemes atau mensnya banyak, cek darah, jangan-jangan HB-nya udah kurang dari normal.
Tuh,
ya. Terus yang sering dilupakan lagi sama orang Indonesia adalah cacing. Indonesia negara tropis ya, angka cacing kita sebenarnya cukup tinggi, cuma banyak yang nggak periksa, jadi banyak nggak ketahuan. Itu susahnya di situ. Kalau negara maju, mereka kan apa ya, hygiene-nya lebih bagus gitu ya, jadi lebih rendah. Atau kalau di Indonesia sendiri di kota besar yang jarang terkena tanah, air-air seperti danau, rawa, mungkin tidak setinggi daerah-daerah yang masih sering ke sungai, ke rawa, atau anak-anak kecilnya masih sering terpapar tanah. Terus nggak boleh main tanah, nggak boleh main, boleh, cuma rajinlah sebenarnya bagusnya harus memang minum obat cacing tiap 6 bulan gitu. Kalau orang dewasa bolehlah pakai yang obat apa yang sering disebut di iklan ya. Itu
berarti ada atau sekali. Tidak ada gejala baiknya rutin aja
ya, itu dokternya. Namanya pencegahan ya. Kita lebih baik mencegah daripada sakit kan, karena kalau cacing kalau dia udah beranak pinak di dalam tubuh, ada yang sampai kalau misalnya masih di usus aja nggak masalah, ngeluarinya lebih gampang. Kalau cacing itu di mana-mana bisa loh, di kulit bisa, di otak bisa, di paru-paru bisa. Bayangin kalau paru-parunya udah penuh cacing gimana ya. Kalau masih di perut, kita operasi masih bisa. Ada loh dokter bedah saya tuh cerita sampai dia pernah ngoperasi, dikiranya apa ya, dikiranya cuma tumor atau biasa, ternyata setelah dikeluarin cacing, gumpalan cacing itu.
Dan hidup gitu ya.
Hidup, ngeliat-ngeliat tuh, bayangin aja ya. Dan dia apa, dia makan dari usus kita, bisa dari usus, dari paru-paru juga bisa ya, dia nempel di pembuluh darah, dia makanin makanan dari situ. Salah satu yang kurang apa, zat besi tadi. Jadi biasanya orang dengan infeksi cacing ya, infestasi cacing itu dia akan HB-nya biasanya rendah. Itu ya tadi ya. Terus mens tadi yang berlebihan sama kurang asupan zat besi. Nah, tanda gejala ya gampang ya. 5L itu lemah, lunglai, lesu, letih. Nah, itulah pokoknya ya. Pucat ya. Pucat yang paling gampang kita lihat. Terus sering infeksi. Karena nanti itu dia akan membuat lingkaran setan ya. Kurang zat besi, lebih mudah infeksi karena sistem pertahanan tubuh kita nggak bagus. Kuman masuk, kita juga rebutan zat besi sama si kuman itu, muter lagi makin kekurangan besi, kena infeksi ya, gitu-gitu terus.
Nah, jadi harus diputus segera.
Diputus, iya. Nah, terus pada anak-anak dan remaja jadi gangguan belajar, nggak konsen. Karena tadi ya, sel darah merah kan fungsinya membawa oksigen terutama ke otak. Kalau oksigennya kurang di otak jadinya ngantuan, nggak konsentrasi, nguap-nguap terus di kelas gitu. Daya tahan tubuh tadi berkurang dan bisa terjadi gangguan perilaku karena kerusakan otak juga, karena tadi oksigenasinya rusak ya. Nah, terus tadi ini, tadi makanin sendok gitu ya. Bagi kita dibilang ya. Nah, ada satu gangguan khas pada anemia defisiensi besi yang namanya pika. Pika itu dimana anak ya, itu biasanya seringnya di anak, tapi orang dewasa juga bisa. Dia tuh makan benda yang tidak lazim dimakan, gitu. Misalnya apa, tanah, kertas, alat tulis, pasta gigi, pokoknya benda-benda yang harusnya dia nggak apa namanya tidak dimakan gitu loh, bukan makanan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada berita heboh anak kecil mau makan apa, anak kecil makan apa, oh jangan anak ajaib, jangan dulu cek HB-nya, jangan-jangan anemia defisiensi besi gitu, karena gangguan perilaku tadi ya, saking tubuhnya tuh butuh nutrisi zat besi gitu, jadi ada muncul gangguan perilaku, dia makanin apapun yang di situ gitu. Epika ya. Termasuk ngidam zaman dulu ya, pada ibu hamil ngidam-ngidam yang tidak lazim itu termasuk pika sebenarnya. Sebenarnya ibu hamilnya tuh dalam kondisi anemia defisiensi besi.
Ngidam yang tidak lazim seperti ini.
Iya, jadi yang dimakan yang aneh-aneh begini. Kalau ngidamnya masih maga muda sih nggak apa-apa ya, martabak ya,
kayak
gitu ya.
Artis tuh kan dokter es krim Singapura yang $1 aja tapi ke Singapura.
Aduh
juga
ya.
Sama aja.
Kalau itu beda itu bukan pika, itu emang aduh ngidamnya nih. Ya, tapi kalau yang nanti aduh saya pengen makan kertas merek A gitu kan aneh ya. Atau ngunyahin sendok gitu. Nah, itu namanya pika, itu kelainan gangguan perilaku makan.
Jadi sebenarnya tidak harus diturutin ya, Dok ya.
Enggak.
Gitu. Harusnya di-cut aja dan cut langsung dibawa ke dokter.
Tapi gitu. Itu juga kalau udah pika begitu karena dia sudah gangguan perilaku ya, mungkin itu sudah berat, Mbak. Biasanya udah pada kondisi anemia defisiensi yang berat. Badannya mungkin enggak lemes ya karena tadi ya, karena itu kondisi yang terjadi pelan-pelan tapi pasti tadi, badannya udah kompensatorik. Akhirnya yang muncul gejala yang berat kayak gini, udah sampai gangguan perilaku, itu mungkin selain harus ke dokter, kalau anak ya ke dokter anak, kalau udah dewasa ya dokter penyakit dalam untuk diperbaiki zat besinya. Di satu sisi juga mungkin harus ke psikolog, atau kalau udah parah sekali harus ke psikiatri ya, dokter jiwa, untuk memperbaiki gangguan perilaku ini. Karena kalau misalnya kita juga langsung cut, itu juga gak bagus nanti dari segi psikisnya.
Baik. Dan lalu efeknya sendiri gimana tuh, Dok?
Ya tadi ya, kalau pada bayi, anak, dan balita jelas. Kalau bayi, anak, dan balita selain infeksi, jelas efeknya nggak bagus sekali ya. Kalau infeksinya masih ringan, oke lah. Kalau infeksinya berat ya, pneumonia, mencret ya, diare berat sampai dia dehidrasi berat, itu kan risikonya kematian. Jelas. Terus tadi jelas pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Namanya oksigennya kurang ya, oksigen zat bahan bakar kita kan. Kalau berkurang ya gimana pertumbuhan sama perkembangannya bisa bagus. Nah, nanti juga di prestasi di sekolah juga akan turun. Ya, kalau prestasi di sekolah juga akan turun, dia nilai akademiknya nggak bagus. Nanti kan ke depan juga, walaupun dia nggak tidak sakit, tidak gampang sakit dan sebagainya, nanti ke depan juga dia prestasi nggak bagus, kesempatan kerja juga akan berkurang.
Ya, betul.
Nah, kesempatan kerja akan berkurang, status ekonomi juga
tidak berubah,
tidak
juga.
Makanya mungkin malah lebih turun ya, ya betul, daripada orang tuanya gitu. Terus pada ibu tadi, ternyata ada risiko meningkatkan kematian juga pada saat persalinan ya. Karena kalau ibunya sendiri sebelum persalinan nih udah HB-nya turun, ketika persalinan baik persalinan normal maupun dengan secara operasi ya SC, kan pasti kehilangan darahnya banyak ya. HB-nya udah turun, kehilangan darahnya banyak, gimana? Bahaya sekali ya, sebenarnya sangat bahaya. Makanya wajiblah ya ibu hamil, walaupun ya kita jangan lihat oh zaman dulu bagus-bagus aja kok, nggak usah di dokter gitu, bisa melahirkan sendiri, nggak usah di bidan, nggak usah di dokter. Zaman dulu itu nggak dilihat angka secara besarnya, padahal zaman dulu tuh angka kematian ibu tinggi sekali, bisa seperti tiap hari apa pesawat Boeing yang gede itu kecelakaan, itu angka kematian ibu zaman dulu loh. Itu tiap hari, bayangkan, gak heboh aja ya. Kita kalau sekarang ada kecelakaan pesawat satu aja setahun itu udah heboh. Zaman dulu angka kematian ibu itu kalau kita jabarkan secara angka itu sama kayak kecelakaan Boeingnya tuh tiap hari, bayangkan. Itu aja masih, itu gak heboh ya, angkanya gak heboh.
Belum terlalu kelihatan nih ya,
permukaan angka. Makanya sekarang kita harus kurangi, salah satunya dengan mencegah angka defisiensi besi ini. Dan karena defisiensi besi ini itu adalah dari pabrik ya, dari pabriknya sel darah merah, bisa kita perbaiki dengan suplementasi zat besi, cuma tidak akan cepat gitu. Jadi dari remaja putri tadi, kalau bisa malah dari anak-anak, kandungan besinya, zat besinya sudah harus bagus. Jadi ketika dia sudah siap untuk hamil, sudah menikah, sudah siap untuk punya anak, kondisi badannya sudah siap. Jangan dia kebiasaan dari remaja putri ya, apalagi yang ngekos ya, mahasiswa-mahasiswa. Aduh, makannya cuma mie instan aja.
Atau mental diskonan, yang mana yang diskon,
iya, gitu, yang mana di diskon.
Fast food, junk food, segala.
Aduh, itu ya.
Oke, baik. Dan cerita nih dok tentang cara pencegahannya gitu, dan mengobatinya mungkin untuk yang sudah terlanjur sakit ya.
Iya. Jadi memang tadi kan udah kita bahas gejala-gejalanya apa ya. Jadi nggak jelek ya kalau misalnya kita sadar sama kesehatan sendiri, mintalah kalau udah ada gejala-gejala kayak gitu, berobatlah ke klinik terdekat atau ke puskesmas untuk ngecek darah gitu. Terus pemeriksaannya apa aja sih? Jelas yang pertama tadi ya, dari kadar zat besi, kadar HB ya dulu, kadar sel darah merah dan HB itu akan kelihatan. Baru nanti kalau dari situ sudah kok di bawah normal, di bawah kadar normal sesuai usia. Nah, kadar pada anak biasanya thresholdnya lebih rendah ya. Kalau orang dewasa kayak kita kan 12-13 ya, nilai bawahnya 12 sih sebenarnya. Kalau pada anak tuh bisa 11, agak turun 11 koma. Jadi memang ada kadarnya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya udah angkanya 9-10 itu jelas anemia ya, apalagi di bawah itu. Terus nanti kalau memang sudah anemia, kita cari dulu penyebabnya dari mana, baru perdarahan enggak gitu ya. Apa tadi kalau remaja wanita mensnya banyak, terus makannya kok jarang makan yang sumber-sumber zat besi gitu ya. Itu nanti bolehlah minta untuk pemeriksaan profil besi namanya. Jadi kalau tadi kita kan hanya mengecek anemianya aja. Jadi bisa karena macam-macam ya. Orang pada penyakit ginjal yang harus cuci darah, hemodialisis setiap minggu, itu biasanya juga HB-nya rendah. Karena kalau zat besi itu kekurangan bahan ya, kalau pada ginjal pabriknya yang rusak. Jadi ada eritropoietin itu yang juga berpengaruh pada pembentukan itu ya. Nanti itu bicara tema lain ya, karena luas sekali. Nah, kalau jadi apakah karena itu, jangan-jangan karena bapak-bapak misalnya kok lemes ya, dia sering sesak nafas, kakinya bengkak, ada kelainan hipertensi lama, gula lama, itu ternyata penyakit ginjal yang juga akan menjadi anemia, itu juga bisa. Nah, nanti profil besi itu apa aja yang dicek ya, jelas kadar besinya, sama ada beberapa protein zat-zat yang dia tuh fungsinya adalah menyimpan dan menyalurkan zat besi di tubuh, itu akan diukur gitu. Nanti akan ketahuan, oh benar nggak sih ini dia adalah anemia defisiensi besi. Nah, gitu. Terus ngobatinya gimana? ngobatinnya jelas harus ke dokter ya, karena jangan ngobatin sendiri. Kalau misalnya memang kadarnya normal, lalu Anda minum suplementasi besi bolehlah. Tapi kalau misalnya kadarnya udah gak normal, sudah butuh intervensi, harus ke dokter. Karena itu nanti dosis suplementasi besinya harus diatur. Dan ketika minum suplementasi besi, nah karena tadi kan kalau kehilangan zat besinya terutama karena nutrisi, berarti kan makanan. Makanan apa sih yang banyak zat besinya? Setahu Mbak Kiki apa?
Bayam.
Terus?
Gak tahu lagi.
Gak tahu lagi, oke. Okay. Sebenarnya pada anak kecil, bagusnya itu adalah makan daging. Ya.
Oh.
Dagingnya kalau bisa daging merah kayak daging sapi.
Oh iya, bener. Ya. Soalnya waktu itu adik aku operasi skoliosis itu dok, disuruh makan daging. Terus akhirnya tiap hari dia beli stick. Mumpung, Aji mumpung banget.
Disuruh sama dokternya gitu ya, terus orang tuanya nurut-nurut aja. Jadi memang sebenarnya sumber zat besi yang bagus adalah dari protein hewani. Gitu. Dia lebih bagus penyerapannya, kadarnya juga lebih banyak, di tubuh lebih mudah diserapnya. Jadi ikan, daging merah, ayam, terus ati, jeroan.
Nah, kalau buat vegetarian gimana dok?
Nah, susahnya vegetarian ya.
Iya.
Vegetarian tuh makan ikan gak sih? Saya sendiri murni tidak vegetarian. Nah, memang pada vegetarian sangat risiko tinggi untuk anemia defisiensi besi. Itu sudah banyak banyak studinya. Jadi memang kalau mereka tidak mau makan daging, ya udah ganti suplementasi. Jadi lewat ya pil-pil penambah zat besi dan
penambah
sebagainya.
Darah gitu.
Mau enggak mau kan, karena mereka memang tidak mau makan daging kan gitu.
Oke, tapi sebaiknya berarti kalau misalnya masih bisa yang alami dulu
ya.
Enggak usah pakai yang
ya, lebih bagus. Gitu ya. Kalau misalnya kita yang tidak vegan, ya makan daging itu, tapi ya dibatasin ya.
Habis ini mumpung kata nah, dokter sih boleh.
Gitu ya. Nah, dilihat dulu jangan-jangan kayak HB saya 13-14 ya, udah cukup ya berarti. Nanti obes malah susah lagi loh penyerapannya gitu.
Ya, makanya yang sedang-sedang saja lah yang cukup.
Terus tadi ati ya. Nah, ini pada anak kecil yang salah kaprah nih Mbak, saya akan meluruskan ya. Anak kecil tuh banyak dikasih MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya itu sayur, buah, sama bubur nasi, bubur pisang gitu kan ya. Itu tidak 100% salah sih, cuma kurang. Justru anak kecil itu butuh banyak makan daging. Anak kecil ya, yang baru makan itu gak apa-apa, dia makan daging dihaluskan. Ati itu bagus sekali ya, sebagai sumber zat besi dia tinggi sekali. Dan dia penyerapannya bagus, ke tubuh itu mudah sekali menyerap zat besi dari ati gitu. Harusnya orang tua juga memasukkan itu, tapi malah yang dikasih sayur-sayuran. Ya, bukannya jelek, tapi sayuran pada anak itu harus hanya sebagai pengenalan, bukan makanan utamanya justru. Itu kebalik, justru orang yang gede, yang udah tua kayak kita gitu ya, harus makan banyak sayur, dagingnya dikurangi kalau yang gak anemia defisiensi besi ya. Nah gitu, kalau anak kecil justru mereka harus banyak makan daging, karena kebutuhan protein, zat besi, zinknya, terus asam folat itu kan banyak di protein hewani gitu. Itu yang salah kaprah pada orang-orang zaman sekarang. Makanya ternyata anemia defisiensi besi ini walaupun memang banyak di keluarga yang ekonomi menengah ke bawah, karena jelas nutrisinya nggak bagus kan, karena mungkin agak susah ya membeli makanan yang bagus, ternyata menengah ke atas juga banyak yang kena karena orang tuanya salah kaprah gitu aja, salah informasi. Makanya tadi berkonsultasikan sama dokter anak atau nutrisionis gitu. Makanan yang anak umur segini, makanan pendamping ASI apa sih yang bagus kan? Gitu. Salah satunya cobalah dicampur dengan daging ati, itu sumber yang bagus pada anak. Harus mulai diberikan itu gitu. Terus beberapa makanan ada yang dia memperlambat penyerapan, bahkan bisa apa ya, tubuh sama sekali nggak menyerap si zat besi itu, ada yang bisa membantu penyerapan zat besi.
Contohnya apa tuh?
Tadi kita mulai aja tadi yang Mbak Kiki banyak bilang bayam banyak zat besinya. Memang bayam banyak zat besinya, tapi ternyata dia zat besi yang susah diserap sama tubuh.
Kalau gitu bayam campur ati lah ya dok.
Dan zat besi itu ada satu zat namanya oksalat ya. Apalagi kalau dia dimasaknya terlalu matang atau dimasak lebih dari 2 kali, itu zat oksalat ini menjadi salah satu zat yang mencegah zat besi diserap sama tubuh.
Oh malah kayak gitu.
Iya. Jadi malah kebalik ya.
Iya.
Jadi kalau dikasih bayam terus tapi kok nggak naik ya salah kaprah itu. Terus zat lain yang sebenarnya banyak disukai orang Indonesia nih kayaknya, teh. Teh itu mengandung tanin ya, dan tanin ini adalah musuh utamanya zat besi untuk diserap sama tubuh. Jadi kalau misalnya pengen makan daging untuk menyerap zat besinya, minumnya jangan sama teh.
Padahal budaya ya ini ya dok, setiap pagi tuh ada loh, harus ada teh manis biasanya di keluarga-keluarga gitu.
Iya, terus makin kental makin bagus gitu ya, makin
manis lagi kalau jalan tengah tuh trennya.
Iya, gitu. Jadi udah anemia defisiensi besi DM lagi. Aduh, udah pusing lah saya ya. Dokter ya yang pusing nanti. Gitu. Jadi ya itu teh ternyata bisa memperlambat atau bahkan mencegah penyerapan zat besi di tubuh. Terus yang bagus apa dong? Vitamin C. Jadi kalau makan daging, makanlah sama jeruk.
Okay.
Jus jeruk, teh es apa? Lemon aja, enggak usah lemon tea ya.
Yeah.
Es jeruk, pokoknya
lemon
apa?
Madu boleh lah,
ya, lemon madu boleh, silakan ya, pengganti gula gitu boleh. Tapi kalau teh susu murni ya, terus kuning telur ya, itu ternyata malah bisa memperlambat penyerapannya. Teh sih kalau yang saya lihat banyak ya. Terus beberapa jenis obat juga bisa mempengaruhi penyerapan, mengurangi penyerapan, seperti antasid ya, obat mah, sama antibiotik jenis chlorampheniclone. Tapi kan itu ya spesialistik ya, case tadi ya, yang paling seringnya teh itu. Maamnya stick daging, minumnya teh, peduai, sama aja.
Aduh, padahal kalau anak kosan tuh es teh itu udah paling bener loh dok, soalnya murah kan.
Saya sendiri penggemar teh, saya lebih mengemari teh daripada kopi. Tapi ya lihat-lihat, kalau misalnya memang makan daging dan ketika saya butuh, kira-kira butuh stamina dan apa, saya makan dagingnya nggak sama teh gitu. Pastinya jeruk gitu biasanya.
Wah, itu pilihannya jeruk juga murah kok buat anak kosan tuh ya, jangan lupa alternatifnya.
Terus tadi kalau misalnya seseorang sedang dalam terapi ya, memang ternyata entah anak-anak atau orang dewasa kok sudah didiagnosis ya, oh ini ibu atau adik kena anemia defisiensi besi nih, gitu. Nanti kan akan dikasih preparat besi tuh, dikasih zat penambah besi ya. Nah, nanti biasanya ada beberapa efek samping sih dari zat besi itu, apalagi yang bentuk pil. Karena dia kan sistemnya bentuk pil kan sangat terkonsentrasi ya, bukan dari makanan. Kalau dari makanan kan dia dikit-dikit tapi sering. Kalau pil itu dia kan sudah terkonsentrasi dosisnya dalam tanda kutip sedang tinggi. Itu ada beberapa efek samping, biasanya adalah BAB-nya agak menghitam. Bisa. Atau sama konstipasi. Jadi suka kembung dan susah BAB karena zat besinya itu. Itu gak masalah, gak apa-apa. Ya memang itu namanya zat besi yang tingkat kondisinya dosis tinggi, memang akan seperti itu. Karena memang tubuhnya kekurangan sekali kan, jadi pasti dokternya juga ngasihnya yang dosisnya udah mulai tinggi. Nah, orang itu kalau memang sedang dalam terapi zat besi seperti itu, harus minum yang banyak. Itu jadi memang untuk mengurangi efek konstipasi. Jadi kalau udah konstipasi minumnya dikit ya udah tambah nggak lancar ke belakangnya. Jadi minumnya harus banyak. Minum banyak itu penting ya. Jadi selalu bawalah bekal air minum.
Betul, langsung kita terapkan. Nah, dokter, ini karena udah hampir jam 4, kita mau dengar closing statement dulu dari dokter. Adakah pesan-pesan khusus nih untuk Insan Edukasi untuk menjaga kesehatan, khususnya untuk menghindari anemia defisiensi besi?
Iya, tadi ya, terutama adalah makanan ya.
Oke.
Baik pada ibu maupun pada anak ya. Pada anak kecil kita mulai, setelah bagusnya memang ASI eksklusif. Karena ASI eksklusif itu dia lebih membantu penyerapan zat besi dibandingkan susu murni, susu sapi ya. Susu sapi itu memang ada zat besinya. Tetapi dia penyerapannya rendah dibandingkan ASI gitu. Jadi endingnya malah lebih rendah penyerapannya zat besi. Jadi memang kalau masih bisa, ibu-ibu masih bisa memberikan ASI, bolehlah. Tapi kalau misalnya memang ada kondisi yang benar-benar ibunya nggak bisa ngasih ASI, oke, nggak masalah. Tapi kalau pilihlah juga susu formula yang dia ada fortifikasi zat besinya. Gitu. Terus yang kedua, makanan pendamping ASI tadi harus ada dagingnya. Daging ikan, sapi, ati, ya itu yang bagus. Pada anak-anak juga ya, kalau bisa kreasikanlah makanannya. Sekarang kan banyak ya, di kita cari di Instagram sama YouTube yang berguna-berguna kayak gini lah gitu. Jangan gosip-gosip aja ya gitu.
Itu dia.
Bagaimana membuat bekal yang bagus untuk anak gitu ya. Jangan anak dikasih junk food aja gitu. Betul. Soalnya nanti obesitas kan risikonya, obesitas malah susah lagi gitu. Terus remaja putri, ya tidak saya gender bias ya, yang cowok juga perlu ya. Tapi terutama pada remaja putri yang menstruasinya banyak ya, makannya harus diperhatikan. Kalau memang kira-kira, aduh saya nih ada ketakutan anemia defisiensi besi, kok cek darah HB-nya agak kurang gitu ya. Tapi mungkin belum mau untuk cek profil besi, karena mungkin agak mahal ya profil besi ya. Saya nggak tahu di cover BPJS apa enggak. Itu ya mungkin dari makanan dicoba dulu ya. Kalau mau beli suplementasi boleh, tapi dari makanan juga, tapi daging gitu di. Terus yang zat-zat yang mengurangi penyerapan seperti teh itu juga dikurangi. Gitu ya. Banyak minum vitamin C atau jeruk, yang apel gitu boleh. Terus tadi cacing juga hati-hati.
Oh,
karena angkanya banyak ya.
Aduh, PR-nya banyak sekali
banget, ya. Aduh. Karena ternyata ya namanya kesehatan itu kan saling berpengaruh satu sama lain.
Iya, betul. Pokoknya udah komplit banget nih hari ini, kita udah banyak banget tahu tentang anemia defisiensi besi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Inger tadi bisa kita terapkan bersama ya, supaya angkanya juga bisa ditekan gitu, penderitanya bisa ditekan, semuanya sehat sentosa dengan pencegahan yang optimal. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Inger sudah mampir ke studio kami. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sudah mendengarkan siaran Radio Edukasi. Kami berdua pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.
Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur.